Radio Beograd 2.
Jazz scena. Jazz scena. Jazz scena.
Dobar dan. U današnjoj jazz sceni predstavit ćemo 4 nova izdanja sa skandinavske jazz scene. Slušat ćemo umetnike iz Švedske, Danske, Finske i Norveške. Za početak, Lars Danielsson, basista i čelista iz Švedske, koji je pre nekoliko godina napravio sjajni album Libereto sa jermenskim pijanistom Tigranom Hamasjanom. I evo vrlo brzo Libereto 2. Ponovo je tu Tigran za klavirom i Fender Rhodes. John Paricelli svira gitaru i Magnus Estrem svira bubnjeve, udaraljke i bavi se elektronikom. Ima i gostiju, Matija Sajk, trubač, Dominik Milerč, gitara, Cecilie Norby, glas i Johan Fresco, udaraljke i vokali. Dakle, novi album Larsa Danielsona sadrži 12 kompozicija, uglavnom ih potpisuje Lars, osim jedne zajedno sa Tigranom i jedne čiji autor Tigran i koja se zanimljivo je zove Swedish Song. Slušat ćemo 4 numere sa ovog albuma koja objavila produkcija Act. Biće to kompozicije Grace, Pasakalja, Swedish Song i Eilat. Lars Danielsson, album Libereto 2, objavljen za produkciju Act u jesen 2014. godine. Thank you. Gitarista Jakob Bro je istaknuto ime sa danske jazz scene, pripada srednjoj generaciji, ali je već, što je zanimljivo, ušao u hol slavnih danske jazz federacije, Jazz Denmark. Dobio je u karijeri 5 danske muzičke nagrada za, u različitim kategorijama. Bio je i kompozitor godine i osvajao nagrade za albume godine, a zanimljivo je jedan od retkih izvođača iz ove zemlje koji se nalazi na listama američkih magazina poput Downbeat-a. Bio je među prvih 10 na listi Downbeat-a. A za posljednjih nekoliko godina radio i sa američkim izvođačima, među kojima su je posebno istaknut njegov rad sa Polom Motionom u Electric Bebop bandu. 2006. godine snimili su album Garden of Eden za ECM, a sa Tomaszem Stankom, poljskim trubačem, snimio je album Dark Eyes, i ostaje i član njegovog sastava Jakob Bro. Snimio je prvi album za ECM posle 11 albuma za različite druge izvođače. Na ovom debiju za ECM sarađuje sa legendarnim bubnjarom Tom Johnom Christensenom, naravno sa norveške scene, nekadašnjim saradnikom Jana Garbareka, i tu je basista Amerikanac Thomas Morgan. Album Gefion sadrži 8 kompozicija, mi ćemo čuti 2 naslovnu numeru i kompoziciju Copenhagen. Jakob Bro, Gefion. Thank you.
Thank you.
Serija Duo Art diskografske kuće Act predstavlja nova izdanja različitih dua sastavljenih od ekskluzivaca kuće Act. Pre dve godine ova serija je imala svoju premijeru, a već do sada nekih 10-15 izdanja koje vrlo uspešno predstavljaju raznolika dua evropskih kreativnih muzičara. Ovaj potiče iz Finske. U pitanju su dvojica čuvenih likova sa finske džez scene, Jukka Perko i Iiro Rantala. Iiro Rantala radi za kuću Act već godinama, ima albume u različitim okruženjima. Jukka Perko je tamo negde 90. godina bio jedan od najvećih najpoznatijih finskih džez umetnika u svetu i evo sada čini mi se da je bio čak i prvi koji je za finski Blue Note snimio album. Perko se odavno interesuje za tango, tako da je tango bio i osnovna inspiracija ovog albuma koji zove It Takes Two to Tango. Tango je inače muzika koja je izuzetno popularna u Finskoj i da kažem praktično druga važna teritorija za tango pored Argentine, a čuvene kompozicije su nastale i bile popularizovane tokom 20. veka sa upravo ove finske tango scene. Pa ovo je kolekcija i takvih numera, a i nekih poznatih numera iz evropskog i američkog popularnog i džez repertoara, pretežno u tango maniru. Sa ovog albuma slušat ćemo četiri numere. Ova prva je Finlandija Žana Sibeliusa u aranžmanu Iira Rantale, solo klavir, a potom slušamo legendarnu Jalousie Jakoba Gada, zatim Therefore I Am Sad, finska kompozicija Toivo Karkia i na kraju vrlo zanimljivu verziju Stele by Starlight Viktora Janka. I Takes Two to Tango, Perko i Rantala Duo Art.
Thank you. Thank you.
Norvežanin Nils Ekland nastavlja svoju diskografsku karijeru pod okriljem kuće ECM albumom Kjell Vatn, sarađujući sa nekima od veoma poznatih izvođača sa nove savremene klasične scene i jazz scene iz Norveške. Inače, ovaj muzičar svira nekoliko ne toliko čestih instrumenata uopšte u savremenoj muzici, a kamoli u džezu. Viola da more, zatim harding fele ili hardanger fiddle i na kraju violina. A upravo ovi egzotični zvuci ovih instrumenata daju boje na koje nismo nikako navikli u jazz kontekstu. No tu je kontrabasista Mats Ellertsen, koga znamo sa brojnih albuma današnje i evropske i američke jazz elite, zatim Rolf Erik Nystrem svira alti, bariton, saksofone, Sigbjørn Appeland harmonijum i Haken Merš, stene, udaraljke i vibrafon, tako da ovi ostali instrumenti odvedu muziku koja predstavlja neku mešavinu između savremene klasike i folklora, ipak odvedu put džeza. Album je objavila diskografska kuća i Sjema. Zanimljivo je da je snimljen u Orsten Toten Stone crkvi u Norveškoj i ova specijalna akustika crkve je i dala posebnu akustiku ovom izdanju. Čućemo tri numere sa ovog interesantnog albuma, Mali, Kjell Vatn i kompoziciju Start, Nils Ekland, band Kjell Vatn. Thank you. I za kraj današnje emisije, evo jedne najave izuzetnog događaja. U Kulturnom centru Rex u sredu 18. novembra nastupa legendarni kontrabasista sa avangardne jazz scene, William Parker. Čovjek koji je u svojoj karijeri radio sa Cecil Taylorom, Muhammad Richardom Abramsom, Roskom Mitchellom, Davidom S. Verom, Hamidom Drakeom, Matthew Shipom, praktično sa svim najznačajnijim imenima sa avangardne jazz scene, ali istovremeno je ostvario veoma plodnu solo karijeru vodeći sastave različitog formata. Dolazi nam da svira solo kontrabas set u Rexu. Obavezno budite tamo, 8:30, 18. novembar ove godine. Prvi nastup Williama Parkera posle jedne kampanje koju su organizovali ljubitelji njegove muzike i samo organizovali se, odnosno skupili sredstva da ga pozovu u Beograd. Današnju emisiju za vas su pripremili tonski realizator Nenad Đorđević, moje ime Vojislav Pantić, čujemo se ponovo za 7 dana.